Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova la o nouă ediție Jurnal Militar. Teodora Mazere sunt eu alături de dumneavoastră timp de jumătate de oră, într-o zi în care majoritatea se întoarce acasă din scurta vacanță de 1 mai. Suntem prezenți și în online pe www.radiooltenia.ro cu cele mai noi știri, atât din țară cât și de peste hotare. Așadar, vorbim în această ediție despre Ziua Veteranilor de Război, a celor care au participat la cel de-al doilea război mondial, și frați care au plecat la luptă și pe chipul cărora putem citi ororile războiului. În actualitatea locală îi aducem în atenție pe colegii recent întorși din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina și nu în ultimul rând vom vorbi cu aniversații zilei de astăzi, militarii Batalionului 20 Infanterie Dolj, cunoscuți sub numele de Scorpionii Negri. Așadar, ediția din această zi este deschisă de Sonia Raicu și actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Ziua Veteranilor de Război este marcată anual la 29 aprilie în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României. În toate garnizoanele din țară au loc ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentele dedicate eroilor din cel de-al doilea război mondial. Și în acest an, între 20 și 29 aprilie, s-a desfășurat campania Recunoștință Veteranilor de Război, acțiune ce a inclus și distribuirea unor pachete cadou pentru veterani din România și Republica Moldova. Miercuri, 26 aprilie, la Palatul Cercului Militar Național din București s-a organizat o acțiune de împachetare a cadourilor pentru aproximativ 600 de veterani de război, acțiune la care au participat prim-ministrul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională Nicoleta Pauliuc, secretarul de stat din Ministerul Apărării Simona Cojocaru și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Ministerul Apărării organizează în fiecare an acțiuni de cinstire a veteranilor de război în 29 aprilie, iar în ultimii ani i s-au alăturat organizații din societatea civilă, așa cum s-a întâmplat anul acesta cu Asociația Alături de Eroi. Directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
E un gest simplu, dar e un gest despre respect pentru înaintașii noștri. E un gest de asemenea de unitate, pentru că așa cum spunea și dumneavoastră, ați văzut nu doar Ministerul Apărării Naționale sau reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ci și societatea civilă, nu doar reprezentanții instituțiilor statului, ci și simpli cetățeni, oameni care au simțit nevoia să participe la acest gest pe care noi îl facem pentru cinstirea veteranilor.
În urma celui de-al doilea război mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi, iar în total efortul de război a implicat dislocarea pe front a unui număr de 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. În prezent, pe teritoriul României mai sunt în viață aproximativ 1.100 de veterani și veterane de război, 24 de văduve de război, iar în Republica Moldova numărul lor este semnificativ mai mic. La acțiunea de miercuri de la Cercul Militar Național a participat și generalul în retragere Octavian Leru, veteran de război ajuns la vârsta de 102 ani.
Este un gest care nu se va uita de toți veteranii care mai sunt în viață. Au luptat pentru țară și trebuie să le dăm onorurile care le merită. Câți mai sunt? Că sunt foarte puțini. Dacă au fost cu zecele de mii, putem să spunem că abia atingem 3.000 de suflete încă în viață.
Tot cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în localitatea Lăpușna din Republica Moldova, a avut loc joi, 26 aprilie, ceremonia de inaugurare a monumentului eroilor români căzuți în cel de-al doilea război mondial. Din partea Republicii Moldova a participat secretarul de stat din Ministerul Apărării, Sergiu Plop, iar România a fost reprezentată de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Eduard Bachide.
Sunt bucuros să văd că eforturile comune făcute între România și Republica Moldova au avut succes. La Lăpușna avem amenajate 432 de morminte de război izolate, grupuri de morminte, parcele de onoare din cadrul cimitirilor civile, cimitire de onoare și osoare în care au fost înhumați în total 9084 de morți din cel de-al doilea război mondial.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării în format B9, București 9, a avut loc marți 25 aprilie la Varșovia. Aceasta a fost coprezidată de ministrul apărării naționale, Angel Tâlvăr, alături de omologul din Polonia, Marius Blaszczak. S-au analizat provocările de securitate generate de ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și implicațiile în plan regional și euroatlantic, continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, evaluarea implementării deciziilor adoptate la summitul de la Madrid privind postura de descurajare și apărare de pe flancul estic, precum și pregătirea summitului de la Vilnius din 11 iulie 2023. Ministrul Apărării Naționale a menționat necesitatea implementării deciziilor summitului NATO de la Madrid în domenii privind securitatea la Marea Neagră, regiune de importanță strategică pentru alianță, precum și necesitatea continuării eforturilor NATO-UE pentru sprijinirea Ucrainei și partenerilor din regiune. Și tot din agenda Ministerului Apărării, joi, ministrul Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit cu generalul James B. Hacker, comandantul forțelor aeriene americane din Europa și comandant al comandamentului aerian aliat. Vizita în România a oficialului american a inclus întâlniri cu echipele de comandă și militarii români din baza 90 Transport Aerian Otopeni, baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, baza 86 aeriană Borcea și baza 71 aeriană Câmpia Turzii, precum și cu o delegație a statului major al forțelor aeriene, condusă de șeful acestei categorii de forțe, generalul locotenent Viorel Pană. Exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare în județul Timiș. MOBEX Timiș Caraș Severin 23 a fost organizat în această săptămână de Ministerul Apărării Naționale în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Serviciul Român de Informații și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Exercițiul a presupus chemarea în unitățile militare a unui număr de rezerviști domiciliați în județele Timiș și Caraș Severin pentru activități de pregătire conform prevederilor în vigoare. Exerciții de acest tip se planifică și se organizează periodic în toate județele țării, în baza planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, prin exerciții și antrenamente de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a țării în anul premergător desfășurării acestora. Colonelul Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului.
Am avut un exercițiu similar anul trecut în două județe, Dolj și Vâlcea. Anul ăsta desfășurăm un exercițiu în Timiș și în Caraș Severin. Avem un număr de aproximativ 3000 de rezerviști. Avem mai multe categorii. Prima este formată din rezerviștii care au activat în cadrul Ministerului Apărării Naționale. A doua categorie este formată din rezerviști voluntari care execută serviciul militar voluntar în rezervă și a treia categorie rezerviștii care au satisfăcut stagiul militar pe vremea când acesta era obligatoriu în România. Ceea ce urmărim este închegarea colectivelor de rezerviști cu personal activ în așa fel încât comunitatea să fie în măsură să-și îndeplinească misiunea specifică.
Aliații NATO și partenerilor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de luptă și 1550 de vehicule blindate pentru a o ajuta să contracareze ofensiva rusă și să-și recucerească teritoriul. Este declarația făcută de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la întâlnirea avută joi 27 aprilie la cartierul general al NATO cu ministrul Xavier Bettel, prim-ministrul Luxemburgului. De la începutul ofensivei ruse din februarie 2022, 2022, statele membre NATO au furnizat sisteme de apărare antiaeriană, artilerie și avioane de luptă, instruind 10.000 de militari ucrainieni în utilizarea armamentului de tip NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
Prin grupul de contact, aliații NATO au sprijinit considerabil Ucraina. Mai mult de 98% din materialele de luptă promise Ucrainei au fost deja livrate. Asta înseamnă peste 1550 de vehicule blindate, 230 de tancuri și alte echipamente ce includ și importante cantități de muniție. În total, am antrenat și echipat mai mult de 9 brigăzi blindate ucrainene, ceea ce va situa Ucraina într-o poziție de forță pentru a-și continua lupta de recâștigare a teritoriilor ocupate.
Și 10 minute aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Continuăm cu interviul săptămânii realizat de Cristian Dumitrașcu, unde invitată este Simona Cojocaru, secretar de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale. Veți asculta în minutele următoare o discuție despre Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită anual pe 29 aprilie, așa cum ați aflat din rubrica de actualitate. Vorbesc în continuare despre importanța acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, un acord de cooperare în domeniul apărării semnat pe 28 martie la New Delhi, dar și despre egalitatea de gen din Armata României. Ascultăm așadar după semnal.
Interviul săptămânii.
Înainte de a vă întreba ceea ce mi-am propus, pentru că este un subiect foarte interesant pentru publicul larg, această prezență a politicului într-o instituție de apărare, o chestiune care e legată de democrație de 33 de ani încoace, v-am întâlnit la cercul militar, la acțiunea legată de Ziua Veteranilor de Război. Știu cât îndrăgiți veteranii și istoria.
Vă mulțumesc pentru invitație. Este un moment pe care îl celebrăm, într-adevăr, la 29 aprilie, dar am spus-o. Trebuie să ne gândim la veteranii noștri zi de zi, mai sunt puțini, trebuie să avem grijă de ei, trebuie să le onorăm memoria, să le spunem că suntem alături, să le demonstrăm recunoștința și prețuirea noastră. Sunt foarte multe măsuri, activități pentru veteranii noștri, suntem mândri că putem să facem pentru ei o serie de lucruri. Bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine, dar cel mai important cred că e să-i avem alături de noi cât mai mult și de aceea le urăm multă, multă sănătate.
Să trecem la următorul subiect. Spuneam că funcția dumneavoastră de secretar de stat este una absolut necesară, pentru că în politic deciziile care se iau acolo nu se pot lua de militari. Și iată că și aici este un exemplu de modernitate. Un secretar de stat femeie, așa cum armata, un ministru n-a avut până acum un ministru femeie, cum se întâmplă în alte țări. V-ați ocupat de lucruri despre care oamenii nu știu foarte multe. Aceste întâlniri care au avut loc în ultima lună. Ați fost în India, ați fost la întâlnirile NATO, ați vorbit despre războiul de lângă noi și despre deciziile de care se iau împreună cu România.
Într-adevăr, e o muncă densă, e o muncă complicată, foarte complexă. Uite, așa cum a fost în cazul acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India de cooperare în domeniul apărării, pe care l-am semnat la 28 martie la New Delhi, a fost o vizită în premieră în istoria relațiilor noastre bilaterale și acest lucru a necesitat ani de negociere. De aceea am fost deosebit de bucuroasă să fiu acolo și să semnez alături de omologul meu indian acest acord. Ne deschide noi oportunități de cooperare cu un stat partener foarte important în Indo-Pacific. Ne uităm la India, la rolul pe care îl joacă și din punct de vedere economic, al populației, al apărării și securității. Anul acesta deține președinția G20 și până la urmă vizita mea la New Delhi este o dovadă, dacă vreți, a importanței pe care România, stat membru NATO și UE, o acordă regiunii Indo-Pacific și relații bilaterale cu acest stat. Și împărtășim cu India aceleași interese bazate pe ordinea internațională și respectarea normelor de drept internațional. Ce înseamnă semnarea acordului? Înseamnă deschiderea de noi oportunități de cooperare. Și noi vrem să avem rezultate cuantificabile. Am fost la Ministerul Apărării, am vorbit cu secretarul de stat pentru apărare din acest minister, Giridhara Ramane, am fost la Ministerul de Externe indian și vreau să vă spun că am identificat deja o serie de domenii care putem să cooperăm. Vă dau câteva exemple: apărare cibernetică, instruire, comunicații și informatică, medicină militară, cercetare științifică și așa mai departe. Am exprimat în toate întâlnirile pe care le-am avut la New Delhi impactul grav al războiului de agresiune inițiat de Rusia în Ucraina asupra securității euroatlantice, cu efecte majore nu doar la nivel regional, ci și global, internațional, și le-am vorbit omologilor indieni despre ceea ce face România pentru Ucraina. Bineînțeles, am exemplificat cu sprijinul pe care l-am acordat refugiaților și, de asemenea, cu facilitarea exportului de cereale din Ucraina către piețele globale.
Aparent neimportant ce se întâmplă în India, ați demonstrat că nu este așa. Chiar scria zilele trecute în presă că vor depăși ca populație China.
Exact, cred că deja au depășit. Vă spuneam, și deținerea de către India președinției G20 propulsează India într-un rol extrem de important pe scena globală. Vreau să vă spun că în acest cadru al întâlnirilor pe care le-am avut acolo, am avut de asemenea o întrevedere foarte bună cu directorul general al Institutului pentru Studii și Analize de Apărare din New Delhi. Acest institut este desemnat ca fiind cel care susține președinția G20 din punct de vedere al analizelor, al studiilor și așa mai departe. Deci are un rol extraordinar. Am susținut acolo o prelegere dedicată aceleiași teme: securitatea și stabilitatea astăzi la Marea Neagră, impactul războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina, și am discutat despre inițierea unei cooperări cu instituția omologă, care este ISPAIM, Institutul pentru Studii Politice în Domeniul Apărării și Istorie Militară.
Și așa venim către întâlnirile mai recente.
La jumătatea lunii aprilie, România a găzduit iarăși în premieră, la nivelul Ministerului de Externe și Ministerul Apărării, cu omologii din Ucraina, prima conferință despre securitatea la Marea Neagră, derulată ca parte a platformei internaționale Crimea. Bineînțeles, subiectul cred că e clar pentru toată lumea: impactul multidimensional al războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina și impactul asupra regiunii Mării Negre, asupra Mării Azov. Pentru noi a fost o onoare să găzduim această premieră. M-am bucurat să-l primesc pe omologul meu ucrainian, Andrei Shevchenko, ministru adjunct al apărării din Ucraina. Am avut și întrevederi bilaterale cu ceilalți miniștri adjunți prezenți, miniștrii din Macedonia de Nord, Estonia, Germania, Muntenegru și Ungaria. Deci a fost o ocazie foarte bună pentru noi să reiterăm încă o dată pozițiile noastre, viziunea noastră și să o împărtășim cu partenerii și aliații noștri.
Pentru că i-ați enumerat pe miniștri adjunți, pe omologii noastre, revin la subiectul, să zicem, de început. A fost vreunul dintre ei ministru adjunct femeie?
Da.
Pentru că știu că de mult țineți la promovarea drepturilor femeilor într-o organizație care până mai ieri era considerată a bărbaților. Ați spus că așteptați să vedeți lideri femei, așa cum există în Statele Unite și nu doar acolo. Cum credeți că stăm noi acum din punctul ăsta de vedere?
Noi aici la Departamentul pentru Politica de Apărare ne-am îmbarcat așa într-un efort susținut în ceea ce privește egalitatea de gen, promovarea femeii. Susținem foarte tare inițiativa ONU privind femeile, pacea și securitatea și, bineînțeles, rolul femeii ca lider în structurile din sectorul de apărare și securitate, dar, bineînțeles, și în celelalte sectoare. Credem că este foarte important.
Îndreptându-ne către finalul interviului, ați avut încă o întâlnire importantă la Bruxelles.
Am fost săptămâna trecută într-o vizită de lucru la cartierul general NATO de la Bruxelles. Am avut o serie de întâlniri importante în perspectiva summitului NATO de la Vilnius. La jumatea lunii iulie avem o nouă ediție a cele mai importante reuniuni aliate. Pe noi ne interesează, bineînțeles, în acest construct dimensiunea de apărare. M-am întâlnit cu secretarul general adjunct al Alianței, domnul Mircea Joană, de asemenea cu asistenții secretarului general NATO pentru operații, pentru investiții, pentru politica de apărare și planificare. Am discutat importanța consolidării capacității de apărare pe flancul estic, respectiv la Marea Neagră, efectele războiului acesta brutal de agresiune al Federației Ruse în Ucraina și sprijinul, bineînțeles, pentru partenerii noștri vulnerabili, precum Republica Moldova și Georgia.
La finalul interviului există o întrebare. Analiști militari sunt de părere că această agresiune a Rusiei a avut un efect de bumerang. Este România mai în securitate decât înaintea agresiunii în fața Ucrainei? Pentru că lucrurile s-au coagulat și lucrurile funcționează mult mai bine.
Noi suntem membri NATO. Doar această propoziție cred că trebuie să ne conducă spre concluzia că securitatea noastră este asigurată de alianță. 5.000 de trupe aliate și la nivel bilateral sunt astăzi dislocate pe teritoriul României. Avem un grup de luptă condus de Franța în România. Avem aliați care contribuie, dacă vreți, în premieră în România. Vă dau câteva exemple. Portugalia, Macedonia de Nord, Luxemburg, nu, până la urmă și Olanda și Belgia nu erau aliați care în mod natural dislocau trupe în partea de est, pe flancul estic.
Răspunsul este că suntem mai în siguranță?
În mod cer, da.
Doamna secretară de stat, vă mulțumesc.
Cu cea mai mare plăcere.
A fost Cristian Dumitrașcu față în față cu Simona Cojocaru, secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, într-un dialog ce a adus la masa discuțiilor teme precum veteranii de război, dar și egalitatea de gen din Armata României. Noi mergem mai departe cu rubrica misiunilor internaționale, veștile de la colegii plecați departe de casă fiind aduse de Violeta Proșa și Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Peste 300 de militari cu aproximativ 60 de mijloace tehnice din cadrul batalionului 151 Infanterie Războieni și batalionului 26 Infanterie Neagoie Basarab participă în această perioadă la exercițiul multinațional Anaconda 23, cea mai înaltă formă de instruire a forțelor armate poloneze și unul dintre evenimentele majore de instruire în cadrul NATO. Detalii avem de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
După ce au parcurs peste 1000 de kilometri și au tranzitat Ungaria și Slovacia, lupii negri din Iași au ajuns cu bine în baza militară din Nova Deba, din sud-estul Poloniei. Tot acum s-a realizat și o premieră pentru Armata României. Toate cele 60 de mijloace tehnice ale contingentului nostru au ajuns în Polonia după un marș executat pe roți. În acest moment, în poligon se fac recunoașteri și se stabilesc toate detaliile pentru începerea exercițiului. Zile de foc și acțiune pentru militarii români și chiar dacă se pare că vremea nu va fi prietenoasă, suntem convinși că acest aspect nu va fi un impediment pentru buna desfășurare a misiunii.
Rămânem tot în Polonia, acolo unde în această săptămână mai mulți militari din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, s-au aliniat la startul competiției Spur Ride, o competiție de tradiție organizată de către aliații americani. Mai multe aflăm de la capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al contingentului.
Prima probă a competiției a fost cea de cultură militară generală. A urmat un marș de 25 de kilometri în care militarii au avut de trecut mai multe obstacole, acordarea primului ajutor și evacuarea unui rănit, traversarea unui lac, capacitatea rapidă de luarea unei decizii, executarea corecției focului de artilerie, evacuarea tehnicii folosind forța musculară, deplasarea în câmp tactic prin târâși și salturi, în condiții ridicate de stres și oboseală, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.
Rămânem pe flancul estic al Alianței, mai exact în Lituania, acolo unde piloții români ai detașamentului Carpathian Vipers au luat parte alături de parteneri la un exercițiu în zona Mării Baltice. Piloții și-au îmbunătățit abilitățile exersând scenarii reale pe care echipajele dislocate în zonă le gestionează în mod curent. Comandor Adrian Cârjeu, șeful de stat major al detașamentului.
Am participat la exercițiul Ramstein Alloy 23 organizat de AIRCOM alături de militari din alte 7 țări aliate. Practic, aeronavele F-16 românești au zburat alături de aeronave Eurofighter din Germania, Marea Britanie, aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Portugheze și aeronave ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Nivelul ridicat de interoperabilitate al detașamentului a permis îndeplinirea unor obiective comune de antrenament în diferite scenarii simulate pe timpul exercițiului.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane. România a fost în mod constant un contributor semnificativ la misiuni și operații UE, de aceea detașamentul românesc oferă expertiză națională în toate domeniile misiunii. Despre evoluția stării de securitate ne vorbește capitan comandor Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Se fac progrese, dar destul de lente, și asta se vede pentru că apar din când în când diferite grupuri rebele, armate, care acționează după propriile reguli și pentru anumite interese personale. Sperăm cu ajutorul nostru să ajungă la un nivel care să ofere securitate și înțelegere oamenilor de aici.
18 și 24 de minute într-o zi de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, sărbătorită pentru prima dată în România în anul 1980, numindu-se Ziua Solidarității Oamenilor Muncii. De la manifestările patriotice din epoca comunistă am ajuns la binecunoscutele evadări în natură, la munte sau la mare, însoțite de nelipsitele grătare. Noi suntem aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova și vă aducem cele mai proaspete știri din viața militară. Iată că am ajuns în cea de-a doua parte a emisiunii, cea dedicată subiectelor locale, și vorbim în cele ce urmează despre participarea unei companii de infanterie generată de Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab la misiunea EUFOR Alteia din Bosnia și Herțegovina. Despre cele 6 luni de provocări intense, cât și despre specificul misiunilor desfășurate, am stat de vorbă cu comandantul companiei, capitanul Aurelian Ghivici.
Timpul petrecut acolo nu mi-a permis să țin o măsură fixă, având foarte multe activități, începând de foarte multe ori programul foarte de dimineață și terminând seara târziu. Am ajuns aproape pe timp de vară, am petrecut și iarna acolo, a fost o iarnă foarte grea, cu zăpadă de un metru pe alocuri, care ne-a pus anumite dificultăți, dar am reușit să terminăm misiunea cu bine.
Putem pune pe talerele unei balanțe o lună petrecută în Cincu cu o lună petrecută într-un teatru de operații?
Desigur că da, instrucția pe care o executăm în Cincu ne ajută să executăm sau să repetăm toate procedurile operaționale privind executarea misiunilor propriu-zise, astfel că sunt destul de asemănătoare perioadele petrecute în poligoanele din Armata României și executarea misiunilor propriu-zise în teatrele de operații.
În 6 luni de zile, cu siguranță omul trece prin toate stările. Cum ați reușit să-i motivați pe oameni și să-i țineți aproape?
Oamenii au plecat destul de motivați din garnizoana Craiova, fiind colegi de foarte mult timp între ei, toate suplurile au fost asigurate din cadrul brigăzii multinaționale, astfel coeziunea a fost creat atât pe timpul petrecut în pregătirea de misiune, cât și pe timpul misiunii propriu-zise.
Haideți să vorbim puțin despre misiunile pe care le-ați desfășurat acolo.
În Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina am desfășurat misiuni de patrulare pentru asigurarea prezenței trupelor EUFOR pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei, misiuni de culegere de date și informații, misiuni de protecție a forței în Camp Budimir, cât și misiuni de asigurare a structurilor de reacție rapidă pentru întreaga operație EUFOR. Misiunile le-am executat independent doar partea românească, fiind executată și de celelalte companii asigurate de Austria, de Bulgaria, de Turcia și de asemenea de Macedonia, printr-un ciclu rotațional. O misiune putea să fie cu durata de o zi sau cele mai multe misiuni au fost cu dizlocare din Camp Budimir din Sarajevo în diverse unități militare din Armata Bosniei, cu durata maximă de 5 zile de dizlocare. Cred că cea mai plăcută amintire a fost după ce am terminat exercițiul Quick Response 22, a fost un exercițiu în care toate rezervele au fost activate și aduse pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei. A fost un exercițiu foarte amplu, iar ceremonialul de închidere a exercițiului a fost, cred că, cea mai bună și mai frumoasă amintire de acolo.
De la misiunea din Bosnia și Herțegovina ajungem la misiunea de bază, aceea de a fi la datorie odată cu depunerea jurământului militar. Scorpionii Negri din Craiova, mai precis militarii Batalionului 20 Infanterie Dolj, sărbătoresc astăzi împlinirea 28 de ani de existență a structurii din care fac parte. Am vrut să vorbesc cu unul dintre cei mai vechi oameni din această unitate, care a văzut și a trăit totodată toate marile schimbări prin care a trecut unitatea.
Plutonerul ajutant Rogojinaru Gheorghe, sub ofițer de comandă la Batalionul 20 Infanterie Dolj. Sunt în unitate din 2001. Eram tânăr subofițer ieșit de pe băncile școlii și aveam gradul de sergent major. Mi-aduc aminte că am fost repartizat la venirea în unitate la compania a doua infanterie.
Câte aplicații aveați atunci într-un an?
În perioada respectivă ia cam o aplicație pe an, ceea ce la momentul actual pot să vă spun că deja sunt 4, 5, poate chiar 6 aplicații pe an, ținând și de conjunctura actuală. actuală a securității în Ucraina. Am fost în misiunea din Irak 2005-2006. La momentul respectiv eram comand de grupă și împreună cu colegii pe care i-am avut în cadrul plutonului am executat misiuni de o complexitate foarte mare.
În 2001 erați tânăr sergent, iar după 22 de ani ați ajuns pe cea mai înaltă treaptă a carierei. Cum a fost parcursul celor 22 de ani?
Fiind la început de carieră, era foarte mult personal. Aveam și foarte mulți militari cu experiență. Noi fiind tinerei am încercat să acumulăm cât mai multe cunoștințe de la dânsii, ceea ce ne-a ajutat în cariera militară și prin cursurile pe care le-am urmat am fost în măsură ca și noi la rândul nostru să-i ajutăm pe colegii noștri mai tineri din experiența dobândită de-a lungul perioadei în care am activat. Dacă la începutul carierei mele militare ne confruntam cu acele taburi cu care am participat în misiunile din Irak, acum vă pot spune că de câțiva ani de zile am ajuns la un alt nivel de înzestrare la Pirania 5, care sunt de un foarte real folos pe câmpul de luptă. Pot să vă spun că au fost situații tensionate, în special în teatrele de operații. Lipsa familiei era principalul factor stresant și gândul că acțiunile pe care le întreprindeam noi